А зараз новая лекция Вінцука Вячоркі. Сёння про твёрдое «ч» як индикатор «свой», «чужы».
По-беларуску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне гаспадарства. Усе чатыры так званыя шыпячыя гукі «ш», «ж», «ч», «дж» у беларускай літаратурнай мове вымаўляюцца падобна. Яны цвёрдыя, і гэтая цвёрдасць служыць маркерам беларускасці. Як пісаў пачынальнік беларускага мовазнаўства Яўхім Карскі,
з усіх мясцовасцяў, наведаных мною падчас паездак па Беларусі, толькі ў адной я чуў зусім яўны мяккі «че». Ідзе ў час. Менавіта ў гараднянскім павеце Чарнігаўскай губерні. Мікалай Патабня углядае ў мякчэйшыя шыпячыя ў Ржэўскім павеце Цверскай губерні.
Сапраўды, на ўсходзе гэтаю прыкметаю можна мерыць канец беларускамоўнага абшару. Ён даходзіць да лініі Ржэва, гарадня Чарнігаўскай вобласці. Гістарычна ў беларускай мове, як і ва ўсіх мовах, дзе яны з'яўляюцца, усе шыпячыя гукі на пачатку былі мяккія. Але Яўхім Карскі прасачыў, што ў нашых пісаных дакументах пасля літараў «ж», «ш», «ч» пачалі ставіць «ы», «о», «э» недзе з пачатку 14-га стагоддзя. А значыць, у вымаўленні рыса з'явілася яшчэ раней. «Чыстасць», «хочэма». Таму ўжо шмат вякоў цвёрдасць «ч» – істотная прыкмета так званага беларускага акцэнту. Прыродным носьбітам беларускай мовы гэтыя рысы цяжка пазбыцца, нават калі яны вельмі хочуць гаварыць без акцэнту на чужой мове.
Беларусам за Лукашэнка надо держацца даже в самую критическую ситуацию, как утопающему за салоном.
Критическую, утопающему. З іншага боку, носьбіту расейскай мовы нялёгка авалодаць густым і бясспрэчна цвёрдым беларускім «ч». Хаця вялікі беларускі творца Уладзімір Мулявін меў вуха, але нават яму гэта цяжка давалася, бо ўсё ж вырас на Урале.
Ума мая кумачка, як жывеш, чаму ж мяне госцік не завеш?
Зрэшты, даводзілася мне чуць тую ж песню ў выкананні увешанага тытуламі опернага спевака, дык у таго на агул гучала «кума мая кумачка». І ўжо зусім недаравальна, калі чекаюць радыйныя журналісты або такія публічныя людзі, як дэмакратычныя палітыкі, асабліва маладыя. Прыкладаў не падаю дзеля этычных меркаванняў. Гэта грубае парушэнне нормаў беларускага літаратурнага вымаўлення. Тут нагадаю, што ў расейскай бывае мяккі не толькі «ч», але існуе мяккі гук «ж», напрыклад, у словах «дажджі», «дрожджі». Але яму адпавядае ў такіх пазіцыях беларускае спалучэнне цвёрдых «ж», «дж», «дрожджі». Недапушчальна па-беларуску казаць «дажджі», толькі «дажджі», як у «мроі». Яшчэ ў расейскай ёсць літара «ща», якой абазначаецца фактычна доўгі мяккі гук «щ» у маскоўскім варыянце. «Щедры», «щёлкнуць». У беларускай яму адпавядаюць таксама два цвёрдыя гукі «ш» плюс «ч» – «шчоўкнуць». Ні ў якім разе нельга казаць «шчодры», толькі «шчодры». Звычайна лічаць, што ў беларускай і ў расейскай мовах цвёрдыя гукі «ж» і «ш» вымаўляюцца аднолькава, але ёсць адрозненне, заўважнае пільнаму вуху. Беларускія як бы цвярдзейшыя. Мовазнаўцы-эксперыментатары знайшлі прычыну. Для сваёй класычнай працы «Гукі беларускай мовы» Александр Падлужны і Валеры Чэкман зрабілі сотні рэнтгенаграмаў языка, адбіткаў таго ж беларускага языка на капіравальнай паперы, фатаграфіяў вуснаў прыродных носьбітаў беларускай мовы. І яны высветлілі, што гэтая дадатковая цвёрдасць беларускіх гукаў дасягаецца дзякуючы пэўнаму становішчу задняй часткі языка. Яна крута апускаецца ўніз, нібыта для адначасовага вымаўлення гуку «ы» і атрымліваецца «жыць», «шыць». А ў расейскай і ўкраінскай мовах гэтая з'ява слабейшая – «ж», «жыць». У навуцы дадатковая цвёрдасць завецца велярызацыяй ад лацінскай назвы мяккага паднябення «вэлюм». Так-так, як вясельны «вэлюм», толькі гэта завеса ў роце. Калі чалавек умее дастаткова цвёрда вымаўляць гук «ш», нішто не можа апраўдаць ягонага чекання ў беларускай мове. Ёсць нескладаны трэнінг для такіх небаракаў. Некалі я даволі паспяхова яго выпрабаваў на практыцы. Раскласці гук «ч» на два. «Т» плюс «ш». «Чорны чацвер», напрыклад. І вымаўляць штораз хутчэй, аж пакуль не атрымаецца «чорны». Што да маторыкі беларускага гуку «ч», то згаданыя фанетысты Падлужны і Чэкман высветлілі. Яны проста такі радыкальна адрозніваюцца ад рухаў языка пры вымаўленні мяккага «ч» расейскага. Беларускі язык падняты высока. Кончык крыху прыўзнімаецца ўверх, а то і загінаецца назад. І ў такім выглядзе кранаецца цвёрдага паднябення за зубамі. Гэтак сама вымаўляецца звонкі гук «дж». Расейскі язык пры вымаўленні гуку «ч» падаецца ўперад, не загінаецца. Падлужны і Чэкман падсумоўваюць.
Ёсць падставы дапускаць, што беларускія «ч», «дж» маюць такія асаблівасці, якія не ўласцівы аналагічным гукам суседніх славянскіх моў.
Таму зберагайма сваё і не чекайма. З вамі быў Вінцук Вячорка.